В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21:30. Програму ведуя Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Європейську свободу». Білорусь. Чому нового голову МЗС назвали голубом на службі яструба?
Міністерство закордонних справ у нас нічого не вирішує. Всі головні рішення ухвалюються набагато вище. Тому немає істотного значення, хто там буде, Макей або хто третій.
У Газі продовжили суд над Ратком Младічем.
Початком юна місяця бачите те знімки, коли се гранатувало Сараєво.
А в Польщі викрили місцевого Остапа Бендера. Ці подробиці далі у передачі, а зараз з новинами Сергій Драчук у студії. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ, який розглядає касаційну скаргу колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на вирок її у газовій справі, вислухавши аргументи її захисту та держобвинувачення, оголосив перерву для ухвалення рішення. При цьому суддя в справі Станіслав Міщенко не сказав, як довго триватиме перерва. Захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко у відповідь звинуватив суд у маніпуляціях. У маніпуляціях часом і змістом майбутньої ухвали. Виступаючи перед журналістами після закінчення судового засідання, Власенко заявив.
Я хочу процитувати мотив, який зазначений у так званому вироку. Це створення позитивного політичного іміджу. Ніяких корисливих мотивів Юлії Тимошенко в жодному, навіть із цих сфальшованих документів, не існує.
І з іншого боку, прокурор Оксана Дрогобицька заявила журналістам.
На думку державного обвинувачення, зібраними у справі доказами повністю доведена вина засудженої Тимошенко у вчиненні нею злочину, про що сьогодні оголошено у судовому виступі.
Директор телеканалу ТВІ Микола Княжицький закликає учасників Світового газетного конгресу бойкотувати цей захід у Києві через продовження відключень телеканалу у різних регіонах України. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуку. У Комітету виборців України в Черкаській області розкритикували сьогодні усунення журналіста і довготермінового спостерігача КВУ у виборчому окрузі номер 200 Германа Рахматуліна із презентації в Умані передвиборної програми кандидата на народного депутата від партії регіонів у цьому окрузі Антона Яценка. В КВУ вважають, що видалення Рахматуліна з публічного заходу може бути пов'язане з його активною позицією в громадсько-політичному житті Умані на Черкащині. Міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива», офіс якої розташований у Празі, повідомила сьогодні, що вивчатиме ситуацію навколо ймовірного затримання в Україні одного з засновників цієї організації Василя Данилєва, підприємця, який вже тривалий час живе в Чехії. Сьогодні Чехи і Словакія відзначають сумні роковини. 44 роки тому війська країн Організації Варшавського договору ввійшли в тодішню Чехословаччину і почали її окупацію, протягом якої в країні загинуло 108 громадян. На знак пам'яті про ті події в Чехії і Словаччині відбулись численні масові акції. Конституційний суд Румунії ухвалив сьогодні, що референдум щодо імпічменту президента Траяна Бесеску наприкінці минулого місяця не відбувся через низьку явку виборців. Таким чином Бесеску поновлений на посаді, якої його усували тимчасово на час підготовки до референдуму і затвердження його результату. Прем'єр-міністр Румунії і супротивник БСЕСКу Віктор Понта заявив із цього приводу.
Decizia Curții Constituționale.
Рішення Конституційного суду буде поважатися і буде втілене. І такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. У розпал дипломатичного протистояння Білорусі та Європейського Союзу в зв'язку з висилкою з Мінська посольства Швеції президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив міністра закордонних справ Сергія Мартинова і призначив новим головою білоруської дипломатії керівника своєї адміністрації Володимира Макея, чиє ім'я в так званому чорному списку ЄС та Сполучених Штатів. Як же зміниться призначення вкрай зіпсовані відносини Білорусі та Заходу, дізнавався у Мінську наш кореспондент Валерій Каліновський.
54-літній Володимир Макей – один із 243 білоруських чиновників, на яких з лютого 2011 року розповсюджуються санкції ЄС та США. Йому, як керівнику адміністрації Лукашенка, заборонено відвідувати країни Заходу за репресії проти білоруської опозиції. Це унікальний випадок в історії дипломатії, коли голова МЗС не зможе відвідувати навіть сусідні країни – Латвію, Литву та Польщу. Саме це, на думку мінського аналітика Романа Яковлєвського, становить головну перешкоду для покращення новим міністром взаємин Білорусі із Заходом. Призначення Макея не може свідчити про якийсь кардинальний поворот у відносинах із Заходом, щоб розрядити цю ненормальну атмосферу. Призначення міністром людини, яка вважається персоною нон-грата в Євросоюзі та США, щонайменше дивне. І це не може свідчити про активізацію західного вектора політики. З іншого боку, треба визнати, що Володимир Макей був свого роду модератором останнього потепління у відносинах ЄС та Білорусі, так званої лібералізації 2008-2010 років. Його не вважають яструбом в оточенні президента Лукашенка, скоріше голубом. Він запрошував до круглого столу представників опозиції, особисто не озвучував якихось конфронтаційних заяв на адресу Заходу, мав досвід праці в ЄС, зокрема був представником Білорусі при Раді Європи. У Брюсселі стримано оцінили призначення Макея, в тому числі і колізію з його долученням до так званого чорного списку Євросоюзу. У жовтні ЄС має визначитися із реакцією на висилку з Білорусі шведського посла Стефана Еріксона та закриття білоруською владою шведського посольства в Мінську. Головна ж умова ЄС для покращення відносин із Мінськом була озвучена ще у 2010 році – звільнення та реабілітація всіх політв'язнів, проведення вільних виборів за стандартами ОБСЄ. Міністр закордонних справ, хто б ним не був, тут нічого вдіяти не зможе. Це залежить лише від президента Лукашенка, каже мінський політолог Андрій Федоров. Міністерство закордонних справ у нас нічого не вирішує. Всі головні рішення ухвалюються набагато вище. Тому немає істотного значення, хто там буде, Макей або хто третій. Наразі немає жодних пояснень, якими мотивами керувався Олександр Лукашенко, призначуючи нового міністра закордонних справ. Чи хоче він якогось покращення взаємин із Заходом взагалі? Аналітики визнають, що до цього Мінськ підштовхує пресинг Москви та непривабливий статус країни-ізгоя. Однак, як показує досвід 18 років правління президента Лукашенка, у взаєминах з демократичним світом він ніколи не йшов на реальні кроки назустріч.
Це був репортаж Валерія Калиновського із Мінська.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перед Міжнародним трибуналом з питань воєнних злочинів у колишній Югославії після літньої перерви продовжився процес над генералом Ратком Младічем, колишнім командувачем Збройних сил боснійських сербів. На зв'язку наш белградський кореспондент Михайло Рамач. Михайле, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Михайле, напевно, спершу нагадаємо нашим слухачам, хто такий Ратко Младіч і чому, власне, процес розпочався щойно цього року, а це вже через 17 років після завершення війни в Боснії-Герцеговині?
Це саме питання ставлять члени сімей та родичі жертв боснійської війни, адже Міжнародний трибунал обвинуватив Младіча ще у липні 95-го року, 10 днів після розстрілу приблизно 8 тисяч чоловіків і хлопчиків боснійської національності в Сребрениці. Однак генерал до травня минулого року переховувався у Сербії. Щойно тоді його заарештували і відразу видали трибуналові. Процес розпочався у травні цього року.
Різня в Сребрениці була лише одним епізодом в боснійській війні. А за що ще обвинувачують Михайла, генерала Младіча?
Обвинувальний акт, Людмило, складається з 11 пунктів. Младича обвинувачують в скоєнні геноциду в Сребрениці та ще 7 громадах, також у переслідуваннях та депортації мирного населення, в скоєнні терористичних актів та в тому, що він тримав як заручників військовослужбовців мирних сил ООН. Младич очолив сили боснійських сербів на самому початку війни навесні 92-го року. Він безпосередньо керував нападами на Сараєво, котре було обложене впродовж тисячі днів, на Сребреницю та інші міста. В процесах, які досі проходили в Гаазі, численні свідки та обвинувачені стверджували, що жодної воєнної операції не починали без наказу Младіча. Наприклад, є телевізійні кадри, на котрих генерал особисто командує солдатами артилерії, котрі обстрілюють Сараєво.
Сьогодні в Газі свідчив Арнаут Ван Лінден. Це колишній журналіст телебачення Sky, котрий під час війни часто перебував в Сараєві і зробив інтерв'ю з Младічем і колишнім лідером боснійських сербів Радованом Кариджичем, котрого також, між іншим, судять перед цим судом. Хто у цій справі ще буде свідчити?
Свідками є переважно люди, котрі в час війни перебували в обложених чи захоплених сербами містах та в сербському полоні. Між ними є журналісти, військові, професори. Адже серби від перших днів війни арештували насамперед працівників освіти, інженерів, лікарів, загалом босняків з вищою освітою, щоб таким чином залишити боснянську громаду без інтелігенції. Перед судом постануть 150 осіб, а в акти процесу будуть внесені заяви ще майже 300 людей, котрі свідчили в процесах іншим обвинуваченим. Згаданий журналіст Ван Лінден сьогодні сказав, що сербські сили запроваджували психологічний терор та що в час облоги Сараєва мешканці зазнали жахливого стресу. Це, зокрема, стосувалося дітей та матерів, сказав свідок. Ми можемо почути лише слова перекладача в суді.
Початком юна місяця видачете те знімки.
На початку червня ви побачите ці знімки, коли гарматами обстрілювали Сараєво, кожної ночі на меті була лікарня. Ми усвідомлювали, що це було дуже небезпечне місце. Після цих слів Младич почав кричати, що не мають права судити його. Суддя не дозволив йому говорити.
Це був Михайло Рамач. Я дякую на зв'язку із Белграда. Більше новин про цей процес читайте на сайті Радіо Свобода. А зараз наша рубрика «Преса».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Українська опозиція вимагає відставки президента за ухвалення неконституційного закону про мови. Про це йдеться в публікації в останньому числі чеського тижневика «Тідень». Про здобутки проведеної в Грузії ілюстрації розповів в розлогому інтерв'ю першому інформаційному каналу Грузії її президент Міхеїл Саакашвілі. І це лише деякі з тем європейської преси, а з її оглядом Оксана Пеленська.
Президент Віктор Янукович допустився злочину проти українського народу, зазначається в скарзі, яку подав до Вищого адміністративного суду України Арсеній Яценюк від імені об'єднаної опозиції. Про це йдеться в останньому числі чеського тижневика «Тіден». У скарзі, під якою свої підписи склали понад 300 тисяч українських громадян, мовиться про антиукраїнський характер закону про мови, який, по суті, робить російську мову другою державною, наголошує видання. Крім цього, як зазначається у статті, влада під тиском президента Віктора Януковича скасувала реформи, започатковані попереднім урядом колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і проводить заходи в напрямку повернення до президентської системи правління і обмеження ролі парламенту. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі дав розлоге інтерв'ю грузинському першому інформаційному каналу. Зокрема, Саакашвілі звертається до проведеної в його країні люстрації і реформ у таких важливих галузях життя, як поліція, митна справа, правова система. Найголовніше було, вважає Міхаїл Саакашвілі, навчити грузин платити податки. Це було дуже важливо – навчити службовців держапарату бути рівними з громадянами і бути справді слугами громадян. Завдяки цілковитій заміні кадрів, тому що старих митників, по суті, не залишилось, їх замінили молоді кадри і комп'ютери, митниця працює класно, говорить грузинський президент. Порожня камера для підозрюваного в замаху на Володимира Путіна. Таку назву має публікація в останньому числі польського щоденника «Жерть Посполіта». Звинувачуваного в замаху громадянина Росії Адама Осмаєва Страсбурзький суд з прав людини рекомендує не передавати з України до Росії. Для московської влади, зазначає польське видання, ця новина зі Страсбурга стала повною несподіванкою, адже там уже підготували камеру для Осмаєва в столичному слідчому ізоляторі Лефортово. В разі, якщо Європейський суд з прав людини визнає, що передача Адама Осмаєва до Росії суперечить Європейській хартії з прав людини, Осмаєва будуть судити в Україні, зазначає польське видання. Загалом, як підрахувало видання, за 12 років урядування Володимира Путіна в Росії засоби масової інформації повідомляли про щонайменше 10 замахів на його життя. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Програму ведує Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. чому у Британії медицина стала гарячою новиною.
Some of England's best-known hospitals are being given help by the government to open branches abroad.
Ministers are inviting NHS hospitals in England to set up branches overseas.
Ми почуємо історію польського Остапа Бендера. І почуємо музиканта з Естонії, який навчає естонців українських традицій.
Не прийде хлопці в краї на проси, не прийде козаки, я вас одна.
До пісні ми дійдемо наприкінці передачі. А зараз поговоримо про медицину. Британський уряд вважає, що державна система охорони здоров'я цієї країни може поповнювати свій бюджет, заробляючи гроші за кордоном. Фінансування лікарень – важливе питання і для України, де пропонують отримувати кошти, запровадивши різновид страхової системи. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що в Британії нововведення можуть викликати запитання і сумніви, але насправді вони не дуже нові.
Національна система охорони здоров'я Великої Британії відома більшості її громадян під абревіатурою NHS. Нею користуються майже усі, окрім тих, хто може собі дозволити приватне лікування. Будь-які повідомлення про зміни у системі приваблюють пильну увагу суспільства, зокрема, і такий заголовок новин телерадіокомпанії BBC у вівторок.
Some of England's best-known hospitals are being given help by the government to open branches abroad.
Ministers are inviting NHS hospitals in England to set up branches overseas.
У новинах йдеться, що уряд заохочує провідні лікарні Англії розвивати комерційну діяльність за кордоном. Ідея полягає в тому, щоб, лікуючи британців удома безкоштовно, лікарні заробляли, надаючи платні послуги в інших країнах, чи то приватним пацієнтам, чи отримуючи гроші від урядів тих країн. Чимало британців, почувши цю новину, згадають про те, що уряд зараз намагається економити кошти і заохочує економію також і в системі охорони здоров'я. Згадають про скарги на те, що багатьом хворим доводиться чекати на операції по кілька місяців, чи газетні повідомлення, що в деяких лікарнях пацієнтів тримали на ліжках у коридорах, бо місця у палатах не було. Але насправді ця ідея не нова. Навіть некомерційна BBC, британська телерадіомовна корпорація, вже віддавна має право продавати свою продукцію. Для цього створений спеціальний підрозділ BBC Worldwide. Не так багато британців зауважили, що ще 2010 року при NHS була створена структура NHS Global для комерційної діяльності за кордоном. Одна з відомих офтальмологічних лікарень Лондона вже має щось на зразок філії у Дубаї.
How your hip works, what can go wrong, and what's involved in a hip replacement. The large and flexible hip joint provides.
Так лунає відео з веб-сторінки NHS, у якому пояснюються причини недуг кістково-м'язового апарату людини та способи їх лікування. Досить легко собі уявити, що зі жвавенькою музикою чи привабливими голосами це можна перетворити на комерційну рекламу для потенційних клієнтів за кордоном. Проте будь-які різкі кроки уряду будуть викликати стурбованість британців. NHS для багатьох – це національна гордість і символ соціальної солідарності цієї країни. Видатки на охорону здоров'я у Великій Британії перевищують 120 мільярдів фунтів на рік – і випереджають витрати, наприклад, на оборону на понад удвічі. NHS та працівники однієї з лондонських лікарень навіть стали елементом церемонії відкриття цьогорічної олімпіади. Тепер це може виглядати як глобальна реклама британських лікарень для комерційної діяльності у світі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У Польщі спалахнув скандал, спричинений діяльністю фінансової структури Amber Gold. Тисячі поляків, які довірили свої заощадження цій установі, кажуть, що їх обдурили. Вони побоюються, що назавжди втратили свої заощадження. В дуже незручній ситуації опинилися відомі в Польщі люди, які співпрацювали з Amber Gold. А в центрі скандалу власник цієї структури, так званого парабанку, 28-річний мешканець Гданська, якого польська преса вже назвала генієм пройдисвітів і таким собі місцевим Остапом Бендером. А подробиці знає Юрій Савицький.
Польські опозиційні партії вимагають, щоб діяльністю фінансової структури Amber Gold зайнявся парламент країни. Вони говорять, що під прикриттям цієї установи діяла шахрайська фінансова піраміда. Політики обурені тим, що ця велика фірма займалася незаконною діяльністю фактично під носом у державних контролюючих органів. Упродовж 3 років Amber Gold заохочував громадян Польщі вкладати свої гроші в золото під дуже високі відсотки. Філії установи, немов гриби після дощу, з'являлися по всій країні. Внаслідок своєрідної золотої лихоманки, якою заразилися тисячі поляків, фірма стрімко збагачувалась. Вона навіть придбала комерційні авіалінії, які конкурували з державним авіаперевізником. Крім цього, псевдобанк займався меценатською діяльністю і намагався співпрацювати з відомими в Польщі людьми. Зокрема, з дочірньою фірмою Amber Gold співпрацював син польського прем'єра Дональда Туска Міхал Туск. У контексті справи парабанку згадується також ім'я польського екс-президента Леха Валенси. Річ у тім, що Amber Gold співфінансував реалізацію художнього фільму «Валенса», який знімає відомий режисер Анджей Вайда. У липні цього року у фірми почалися проблеми. Вона припинила діяльність своїх авіаліній, а згодом і відділень банку. Обурені клієнти, які взяли банк в облогу, не змогли утримати своїх вкладених у золото грошей. Справою зайнялися прокуратура і Агентство національної безпеки. Правоохоронці говорять, що до них уже зголосилося понад 800 потерпілих, які загалом вклали у банк 52 мільйони злотих, тобто 13 мільйонів євро. Причому, наголошують у прокуратурі, цей список ошуканих клієнтів постійно збільшується. Опозиційні фракції польського Сейму вважають, що справу Amber Gold потрібно розглядати на закритих засіданнях парламентської комісії. Маріуш Блащак, голова парламентської фракції «Право і справедливість», говорить.
Ми
переконані, що створення слідчої комісії – це єдина можливість, щоб з'ясувати аферу спілки Amber Gold, щоб з'ясувати всі обставини виникнення цієї установи, яка спричинила те, що тисячі поляків втратили свої заощадження, часто заощадження всього свого життя.
Часто ощадності свого цілого життя.
На думку Збігнєва Зьобри, голови партії «Солідарна Польща», внаслідок діяльності Amber Gold у Польщі потерпіли 100 тисяч осіб. А депутат Сейму Анджей Романик запитує, як могло статися, що пройдисвіти безкарно діяли в масштабах цілої держави.
Чи то речевість тільки гігантичне неудобно?
Виникає принципове запитання, чи це справді лише грандіозна неповороткість державних органів, чи можливо, а це було б жахливо, що це певна цілеспрямована діяльність, чи не було над злочинцями якоїсь охоронної парасольки?
І цей парасол охоронний розтачаний над преступцями.
У польські ЗМІ потрапила інформація про те, що величезні суми з Amber Gold начебто вивезені до Німеччини. Як припускають польські журналісти, 28-річний власник парабанку міг діяти у змові з європейською мафією. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І ще одна тема в нашій передачі. Наступного тижня у Вінницькій області пройде масштабний благочинний музичний фестиваль «Вудсток Україна 2012». Його назвали на кшталт найвідомішого в історії рок-фестивалів американського «Вудстока», який прийшов у 1969 році у Сполучених Штатах. У фестивалі візьме участь і естонський гурт «Свята Ватра». А від його лідера Руслана Тручинського зараз дізнаємося, чи це вперше в Україні пройде таке музичне дійство, і про те, якою мовою естонські музиканти будуть спілкуватися з українськими. Руслане.
Це вперше відбувається на теренах України. До цього відбувався також в Польщі. До речі, там гайдамаки виступали в 2004 році на цьому фестивалі. І зараз це буде відбуватися в Україні. Це робить благодійний всеукраїнський фонд «Серце до серця». Так гарно звучить, мені так подобається, «Від серця до серця». Це співпадає з моїм серцем. Як для мене і для мого гурту, для «Свята Ватра», що головне, щоб було кохання, щоб порозуміння в житті було, щоб люди були вільні.
Коли про вас згадують, то завжди говорять, що ви є колишній учасник гурту «Гайдамаки», але зараз вже гурту «Гайдамаки» немає, а ви створили свій гурт у Естонії. Разом з естонськими хлопцями ви пропагуєте українську музику. Як це сприймають в Естонії?
Ой, в Естонії це сприймають залюбки. В цій країні, де я живу, я вже вивчив естонську мову, мої діти розмовляють естонською, українською, безумовно. Немає в цьому нічого поганого, якщо люди знають багато мов, але в кожній країні ми маємо розмовляти мовою тієї країни, на якій території ми живемо. Це для мене дуже важливо, і тому я вивчаю естонську мову і співаю вже естонські пісні. Хлопці вже теж так потихеньку вивчають українські пісні, щоб коли вони приїхали в Україну, щоб вони могли заспівати, це теж приємно.
Руслане, а ви росли в україномовній родині, так?
Наполовину. Я народився на Донеччині, в маленькому шахтарському місті. Мій прадід та прабабця та бабця, вони приїхали туди із Рівно, і моя бабця мені завжди співала українські пісні, чому я їх і пам'ятаю, і чому я розумію, що я українець. І зараз важливо, щоб всі, тато, мама, бабці, всі своїм дітям, внукам співали українські пісні і навчили їх грати в українські ігри. Це найважливіше зараз в цей час. Я теж в естонських школах викладаю українські ігри разом з естонськими, щоб люди знали, як грають в Україні в ігри діти.
Наприклад, які ігри, Руслане?
От, наприклад, з цією ігрою ми поїдемо, до речі, буде перше на Вудстоці будемо цю гру гратися з усією молоддю. Гра називається «Мок». Там так йдеться, що козачок, виорим на мочок, виорим, відповідають всі, потім співають «Ой, на горі мак». Під горою так, мак, маки, маки, бочки, золоті є голівочки, стань ти ось так, як на горі мак. І я показую, як треба стати, тобто зараз виоримо поле, потім ми посіємо, потім зійде, потім розквітне, а потім із нього може бабця зробити булочки з маком і з парним молоком. Ось такі спогади, які і переходять із одного покоління до другого. Це так приємно, коли діти граються в це і все правильно йде. І мені приємно, що мої діти, доньки будуть мене розуміти на моїй рідній мові. Коли вони приїдуть в Україну, вони будуть вільно розмовляти з моїми друзями, з друзями моїх дітей українською мовою. Ось зараз ми тільки приїхали з відпочинку, коли відпочивали на Одещині. Вони розмовляли українською мовою, і там так всі здивувались. Ви з Естонії, а ви так знаєте українську мову краще, ніж наші діти. Це було так приємно. І коли був теж в цьому році у тата там на Донеччині, було так приємно дивитися, як тато, коли він розмовляє про якісь спогади, згадує свою молодість, то він розмовляє українською мовою. Але якщо от зараз кимось треба розмовляти там, де всі розмовляють, то він переходить на російську. Але все одно якось те, що ближче до серця, все ж таки це українська мова. І нехай так і буде.
Нехай так і буде. Це був Руслан Трочинський, автор ось цієї пісні, яку ви зараз чуєте, а більше з інтерв'ю на сайті Радіо Свобода. І на цьому я, Людмила Ванник, прощаюся з вами. Це була Європейська Свобода. Шинкарка неси, ільє горілку, ільє вина. Не пийте хлопці, в країну просить. Не пийте козаки, я вас одна.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.